متاسفانه بو قهرمانه یتشمخ و بو قهرمانی یاری آدین آفارمخ و بو قهرمانه در واقع دالیج دانشمخ آز بیم.
تشکر الیرم آتبین جان. حقیقتن وقت آردن و بو مصاحبهنی بیرلیکته هم صحبت اولدوخ. Təəssüf edirəm ki, yoxsan yaxında sənədli filmin davamını birlikdə izləyək. Səni Allaha tapşırıram, çox sağ ol, minnətdaram.
Mən çox məmnunam ay Rızay sizdən, təvəccühünüzdən və tamam həmkarlarınızdan və ümidvaram ki, yolu həmişə idamə tapa və mən xidmətinizdə olacağam hər vaxt və hər zaman ki, əmr elədim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hələlik.
Xuda hafiz, hələlik.
Artıq tədqiqat aparmaq üçün çəkiliş qrupu onun xüsusiyyətləri və görünüşü əsasında rəsmini rəsm etdirmək üçün o dövrdə yaşayanların görüşünə gedir.
Ağarmışdı Sibili.
Yox, benim səndən ağarmamışdı.
Elə başının qıraqları.
Bax, hələ Sibili.
Sibili gör necədir?
Özüdür.
Ha, elə yaşan.
Alan bu nə cürdür? Bax, buralar məsələn dolu idi.
Çatma başıymış,
çatmadı. Sibili alan gör, bax, bu Sibili alan gör, yaxşıdır.
Qiyafası elə bir şikilli adam, hünni, üca adam, mərbub, Sibilli. Bizdən də həmsayə qonşu idi.
Gözünün haləti nə cürdür? Əsabani gözü var idi, mehriban gözü var idi.
Mehriban gözü var.
Mehriban gözü.
Alnına qırış düşmüşdü.
Xeyr, cavan. Nə fayət olaydı bəlkə qıştan nə fayət?
Qıştan yuxarı olaydı.
Ax tüş var idi başında.
Şeyrə var idi.
Gözləridir, qaşlarıdır. Əlan hər nə mənə burada göy. Alnın əlan bax uzatdım. Alnın uzatdım, tükləri burdan qoydum. Qaşları da ki... Ənnilığın təyid elədim
Təbii ki, Sədafərinin siması gün və gün dəyişilirdi. Bir neçə müddətdən sonra onu görənlər deyirdilər, bığı belə idi ya, gözü başqa cür idi. Ancaq rəsm olunan rəsm, onun nəslindən olanlarla o dövrü yaşayanların zehnlərində qalan həqiqətə uyğun gəlir. Atbin sevincli bir hiss ilə qeyd edir ki, bu filmin çəkilişi üçün 10 il səbr eləsəydik, mütləq çoxlu həqiqətlərdən uzaq düşəcəkdik. Ona görə də cəmaatın şəfahi sözlərini bir rəsmidə canlandırmaq istədik. Və sonra isə Sədafərinin şəxsiyyəti barədə artıq tədqiqat aparmaq üçün müxtəlif müsahibələr apar.
Hüzeynəli Sədafərindən bizə bir yer danışar. Özün görmüşdün o kişini.
Bəli.
Sədafərin Berno gülləsi götürərdi həmişə, hə?
O zaman Berno'du, dəyələn Berno'dan sən istəyir.
Dərisinin rəngi nə rəngi idi? Qara idi, ağı idi, ya elə...
Kim qara dedim?
Və da bığda rəngi deməzdi,
hə?
Eynən
o cür. Eynən o cür.
Köynəyi libas nə giyərdi, köynəyi?
Marşeşli libas giyərdi hamısı.
Hüseyn Əli Sədafərindən rəsm olunan rəsm təsdiqlənmək üçün o dövrü yaşayan cəmaat arasında göstərilir.
Eynən. Yaxşı
onun əksini çapa bilər. Elə eynə deysən özüdür.
Fənərin mığı var idi bu yoxunluğa.
Hüseyn Əlinin aldığı ən son hərbi rütbə 1320-ci ilə yaxın bir zamanda Sərhəd hərbi qərargahında sədr müavinliyi məqamı olub. Bu səbəbdən isə çəkiliş qrupu gedir həmən qərargaha, yəni Sədafərin adı ilə adlandırılan qərargaha. Hüseyn Əlinin aldığı ən son hərbi rütbə 1320-ci ilə yaxın bir zamanda Sərhəd hərbi qərargahında sədr müavinliyi məqamı olub. Bu səbəbdən isə çəkiliş qrupu gedir həmən qərargaha, yəni Sədafərin adı ilə adlandırılan qərargaha. Qonaq, qonaq,
qonaq! Qonaq, qonaq! Qonaq! Qonaq!
İman, əzəmal!
Sovet ordusu səhər saat 4-də hücuma keçir. Ruslar İranı ələ keçirmək məqsədi ilə sərhəddə aşıb, yolları üstə hər nəyi dağıdıb yandırır.
Şırnağında ki oğlan koşun hamleliyen de bu bağlayı bir nona. Paskan da üstü Şirvan demir değil böyle. Altı böyle nala vardı üstü de Şirvan demir böyle. Topla vurmuşlar. Baver öyle bir kilometre o demirin ağacın onun afarı yaymıştı aşağıya. Görmüşler öyle bu vırdığı vırıyı.
Hüseyin Ali'nin reşadetleri cemaatin dil ezberi olmuştu.
Sadafarin var idi. Zor, alan sadafarin deyler. O kadar can geldi. Ahır tüfengi zor güllesi kurtardı. Tüfengi vurdu yere. Güllesi kurtardı. Ne karası kırdı. Hüseyin Ali diyordu.
Hüseyin Ali bir tane zirak oğlanmış. Çok zirak, gayur, vırıcı.
Serhat adında bir tane koca kişi var idi. O bana söhbət edildi. Dedi ki, Hüseyin Ali əksərən Rovşənday paltar giyərdi, xüsusən ağ giyərdi. Bir dənə də ağ atı var idi. Atla çapardı bu ətraf dağlarda. At ki kişnərdi, atın ki səsi gələrdi, dağlara düşərdi, səsi düşərdi bizim qulağımıza. Biz ehsas elərdik ki, bizə ki babamız qədim Koroğludan danışıb, elə Koroğlu götürdü. Biz bilməzdik Koroğlu kimdir. Biz deyirdik bir əfsanədir, bir qəhrəmandır ki, əfsaniyə təbdil olur. Bəli, elə ki Hüseyin Əlini o at üstündə görəydik və atın kişnəməsi o dağlarda səsi gələydi. Biz deyirdik Koroğlu elə bəlkə bu şəxsidir.
Atbin Hüseyni çəkiliş qrupu ilə gedir Sədafərinin məzarı üstə. Özü bu macəranı belə tərifləyir.
1382 idi. Əvvəlin var Cəddümünün qəbrinin üstünə və onda bir qəb balaca bir dənə daşı idi. Üstündə yazılmışdı fəqət Sədafərin və heç nə yox idi. Bir dənə sərbaz yazılmışdı, bir dənə də Sədafərin yazılmışdı. Mən onu gördüyüm, görəndən sonra dayı mənim ürəyim, dərbaqa, o istəyim ki var idi ürəyimdə həmişə. Neçə bərabər oldu ki, istədim bunu yazam. Axtardım ki, buna bir dənə kağız tapam. Bir dənə kağız ki, məsələn, Hüseyin Əli adı onun üstündə ola. Əsən, mənə sabit olur ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Çünki bir dənə Sədafərin var idi onun üstündə. Ondan sonra ki, fəqət məlum deyildi ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Onun artıq bir şey, yəni bizim əlindən bir sənəd yoxumuzdur ki, deyək bu Hüseyin Əlidir. Və sənədi ki, mən hətta mərzbaniyə, ondan sonra mərkəzi əsnada hər yana müraciə elədim, hətta Tehranda da. Orada da sənədhayı mərbut bir 1320-də mən Hüseyin Əli Attabiyadam görmədim. Məktub sənəd tapa bilmədik buna. Tənha sənədi ki, var bir dənə o qəbridir, ki o qədimi daşdı, o da qalayı, mən əks salmışam o daş qalayı. Ondan sonra təzdən bir dənə qəbr düzəltdilər. Nəhayətən biz əl-ələ verdik ki, bu neyi? Şəfahi halətdə, tarix şəfahi halətdə çıxardaq və dirildə.
Nəmin hövzəsinin Sədafərin adlı 114 nömrəli sərhəddə yerləşən hərbi qərargahın sədri ilə başqa zabitlərlə görüşdə onlar Sədafərin barədə belə izahat verirlər.
Raviyyə zindəsi qalmıyıb elə. Buradakılar da ki, deyilər elən. Məsələn, mən səndən eşitmişəm, o ondan eşitdi, gəlib tərif edir.
Bunun elən evi zadı, hiss adı qalmıyor məsələn ondan.
Burada qəbdən ki, burada evi var imiş bir dənə, icarə imişlər. Orada sakin imiş.
Fanillərindən qalanı yoxdur şax onun burada. Hələ nəvəsində zadı, bəzi məqa görürsən, biri gəlir, bəzi məqa gedir, mən daha istəyəm. Adam yenə də etiqat eləmir. Bəzi məqa biri Tehrandan gəlir, deyir, nəvəsliyəm. Yenə də adam etiqat eləmiş, tanımış hobiyyətim. Həştadın üstündən, həştadın şöhətə bir gəlir.
Sibir vurma bir kişi gəlmişdi, Nirri idi. Nirdən gəlmişdi, Əxəvi mərif eləmişdi burada. Gəldi, bilməyəm, yalan doğur dedi, mənim dayımdır.
Sədafərin
dayımdır.
Hətta qal bunun nəticəsindən qalıydı.
Baba nəvəsi.
Kötücə, yaxsı nəvəsi qalıydı.
70-dən.
Biz nəvəsi kamil müşəxəsdə, heç kimdə elə.
Bəli, özüm bilməyələr. Mən elə əmir dayıdan da mən soruşum, özü haral idi, nə dilinə danışıydı. Dedi, valla, yadıma gəlməyib. Elə deyə, onlar deyədilər, zəncanlıdır.
Kəndin əhalisi də onun haralı olduğu barədə izahatları o qədər də aydın görünmür. Əhali də onu yaxşı tanımır, yaxud da unudublar bəzi eşitdikləri sözləri.
Zəncanlı da deyilən, sərin döyrəsini bu Ərdəbildən oyna yox kətlərdədir, onda kəndin adı yadımda qalmayıb.
Hüseyin Əli Sədafərin ilə bir qədər tanış olan sürücü çəkiliş qrupunu öncə Nir şəhərinə, sonra da onları Corab kəndinə aparır.
Bura Corab kəndidir, rəhmətli Hüseyin ağanın bacısının kəndidir. Bu kətdə onun bacısının nəvələri qalır ələn.
Öldü orada burası... deyirlər Hüseyin Əli, burada demişlər Hüseyin Əli.
Yox, burada iki dənə deyirlər. Bir də Hüseyin ağa deyil, bir də də Hüseyin xan. Bu, yəqinən 1290-dan qabaq dünyaya gəlibdir. Nirdə də 1320-dən qabaq Alfay rəis Basqah olubdur.
Ona da bir sənədüz var.
Orada, o dan, hə, da, elə ağa ki var, rəis Basqah olmağın da burada təyid edir. Qoca kişidir, dəlincə də dükkanda.
Elə Nirdə?
Nirdədir.
O görüb özünü.
Aha, baba, özün də görüb, qiyafəsin, hər nəyin, əsas xüsusi təxlarısının hər nəyin deyir.
Nirdə yaşayan qoca yaşlı bir baqqal Hüseyin xan barədə belə söhbət eləyir.
Şeyhan bizimlə həmsayə idi, qapımızdan elə gəlib gedəndə salamlaşardıq da. Sonra ki, bu getdi, daxil oldu artışə. Artışdan gələndən sonra bu qəşəb zəbərdəs oğlan, qəşəb salamlı, ədəbli adamıdır. Şeyhanı gəldim ki, mən uşaqdım o zaman ki, görmüşüm, indi şayətən o laf bir zəbərdəs oğlan, artışdə zatda şayətən görsəm, ləfə elini qəşəb, çürəkli oğlandı, qəhrəman oğlandı.
Sürücü ilə qrup Corab kəndinə gedib, orada Sədafərinin bacılarının biri ilə görüşmək istəyirlər.
Sənət dedilər onda, onun şeydi, bacısı burada yaşaydı.
Nirdə ki, təhlük edilir, dedilər ki, bacısı Nirdədir, bir bacısı da Corab kəndidir. Bax, orada tam o kişidən soruşaq.
Hə, o kişidən soruşaq.
Ağa vəkilin evi haradır?
Ağa vəkilin evi haradır.
O, heç biri yoxdur, nə qədər döyürüz çıxmırlar.
Ola Teyrandadır.
Onun bacısı ilə görüşmək imkanı olmur, çünki Tehrana köçüblər. Ancaq əhalinin biri Sədafərinin bacısı nəvəsini onlarla tanış eləyir.
Vəkil dildən sual, bir Allahın onun yaxınından, familindən bu kətdə yoxdur.
Səkinənin nəvəsi qızıdır.
Aroya, bir qəbəşdə.
Səkinənin önün bir qardaşı var imiş. Onun adı nə idi onun qardaşının?
Onun adı valla, mənə ki, böyününə ki, danışardı, mən uşaq idim, deyədi Hüseyxanlıq.
Hüseyin xan, bir nə də aslan deyərdir sizə, nə deyərdir onun
əmçəsində? Valla, özü üçün özü bunu hamı bilir, o, məsələn, çoy idi, gözü görmür deyib, biz deyərdik, sən bunu niyə bilirsiniz? O da deyərdik, mənim qardaşım ki, cavan ölüb deyib, gözümü onun yolunda qoymuşam.
Səkinə adlı bir xanım Sədafərinin bacısı qızı ünvanında söhbətlərində dayısı ilə anası barədə izahat verir.
Ölən günəcəkdən nənəm ağlardı daimi, deyərdi ki, qardaşım qəbrin üstündə yazıblar Sədafəri.
Səkinə Ərfətvəndi yazıb. Dərhal ki, şinasnaməsində də Ərfətməndi. Şinasnaməsinin kopsu mən almışam, Ərfətməndi.
Qrup Hüseyin xanın bacısı oğlu ilə də görüş edərkən onun sözlərini dinləyir.
Hüseyin xan da ki, mənim dayımdır. Bunu mən 20 ildir ki, gəzirdim, tapa bilmirdim. Sonra mən gəyətdim, gəldim Həncə. Həncədə dedilər, belə tapanməzsən, bunu 1340-ın kitabını tapa bilsin, bəlkə tapa biləsin. Tapa bilmədim onu da. Biz belə bilirdik ki, bu o tayda qoyulanıb, nə bu tayda? Bilmirdik.
Atbin Sədafərinin qohum əqrəbası ilə görüşüb, onun barəsində apardığı tədqiqat, habelə çəkdiyi sənədli film haqda, həmçinin tədqiqatının başqa yeni açılan bir mərhələyə keçdiyi barədə izahat verərək deyir,
Heşvədə istəməkdir bu biləxçi kimi şəxsiyyəti haralıb. Mənim mühəqqiqdə mərdumla həmrəh olmuşdum. İstəydim, deyəm ki, mühüm gör mənə bu şəxs haralıdır. Aya cürəq zəncanlıdır, aya cürəq nirridir, aya cürəq miyanəlidir, aya cürəq əslən bu ölkə Azərbaycan ölkəsindəndir ya yox. Bu, çünki mərduma, bir qismət yəz mərduma mühüm oldu, mənə də mühüm oldu. O da Nirə ki, mən bu səfər getdim, Nirdə yoxunluq ki gördüm o tayfayı ki, iddia eləyib, bu bizim tayfadandı, yoxunluq ki onların çehrəsində gördüm. Və dərbaq o təəssüb ki onlarda mən sorağımda var idi, gördüm. O bahis oldu ki, mən biraz buna fikirləşəm ki, Sədafərin Nirridir, bir ayrı şəhrlidir.
Sədafərini tanıyıb onu görənlər də bu haqda izahat verdilər.
Hüseynalı da Zəncan mantıqasində, Zənənin də Zəncanlı idi. Xud ikidən də dəstək oğlu vardı. Bizlə həmsayə qonşu idi. Hani kişinin o mənzilində oturmuşdu. Filmi də götürülüb idarələrdə var o mənzil.
Bəs sizin evinizi icarə eləmişmişlər?
Hə, burada oturuyum. Gəlim icarədə sözü gəlmiş oturuyum.
Ancaq Hüseynəlinin bacısı oğlu onun Xaca bulağında sakinləşdiyini inkar edərək deyir.
Xeyr, Xaca bulağında da Hüseynəlinin övü. Hüseynəlinin övü nirdədir. Hüseynəli bir dənə karimən demiş. Karimənli izam eləmişmişlər ki, Sədafərinə paskata bu xidmət eləyirmişlər.
Bir daha başqa adamlar görüb onların xatirələrindən faydalanmaq qərarına gəlir.
Arvad, yadıma gəlir, iki oğlu vardı. Yaxçı adam, hündür adamdı. Denəvi adam baxardı, ağrı gedərdi qiyafasına. Adı da Hüseyin Ağa idi, Hüseyin Ağa yox, Hüseyin Ağa.
Hüseynəlinin bacısı oğlu söhbətlərini belə davam etdirir.
Mən bir illəri bayramda Tehran'da idim, mənə telefon gəldi ki, bu cürdür, sənin dayın nəmində tapılıbdır.
Bir nəfər rəvayət edir ki, o rusların hücumu zamanı qərargahın sədr muaviniymiş.
Hənüz günü bu Əşad əmni idi. Paskata bu qalmışdı.
Başqa bir şəxs rəvayət edir ki, rus əskərləri sərhəddə aşıb hücuma keçdikdə qərargahda olanların hamısı qaçır, amma Sədafərin tək-tənha canpənahda dayanıb müqavimət göstərir.
Hamı sərbazlar, dərəzədarlar rusda gəlib bağlayıb tüfəbi, sobbu, səlsələ paskan ki, hamısı qaçıb bu səngərdə təhqalıb.
O dövrü yaşayanların söhbətləri ilə xatirələri Sədafərini tanıyıb tanıtdırmaqda bir daha köməkçi olur.
Saldat yol deyilər buna, o zaman belə dedi o yoldaşları. Biz gedirik Ərdəbilə. Ərdəbilə də gələni kişmişli şəhərdəydi. Biz oraya gedirik. Bizə tir atmasınlar. Biz oraya keçəcəyik. Bu qəbul eləmi. İkinci yerdə yol deyilər qəbul eləmi.
Rəfiqlərinə deyib ki, siz silahlarınızın o fişəklərinizi verin mənə, lağan. Qaçıysunuz da qaçın, bunlar fişək də vermir buna. Özünün nə qədər ki fişəngi varmış, qoşunun qabağını saxlayın.
Nəfəri əvvəl ki, atınan gələymiş qabağda, əvvəlin cülləni onun papağına vırır, başına da vırmır. Yəni, istəmir, cəngi bu şuru eləyə.
Çəkiliş zamanı Sədafərin qərargahının məsulu olan zabit, o qərargahın o dövrdəki barədə olan vəziyyəti barədə izahat verib, Sədafərinin canfəşanlığı barədə açıqlama verir.
8 dənə kurulan səngərilmiş. Biri 15 metr fasılı olandır. Kurulan ta simxaldırasam, bura da bir tərəfə o simxaldıra yapışıncam. Ta paskanın həddi fasiləsi, kurulan bucur səngərilmiş. Bu səngərlərdən ki, deyirlər 4 saat ki, müqabiləliklərin qabağında, 4 saatda buna görə müqabiləyib ki, həm mühümmat səngərdə var imiş, həm də səngərlər bir-birinə yoxun imiş. Məsələn, bundan çıxıb, qasıb bunlar bu səngərdən tirəndaz edilmiş. Ondan ta 4 saat müqabiləyib onların qabanı.
Sədafərinin şəxsiyyəti ilə maraqlanan cavanlardan biri onun qəhrəmanlığı barədə belə izahat verir.
Əhali deyir ki, bu cür deyirlər də qoca kişilər belə şirin ləhzi ilə deyirlər, Hüseyin Əli 12 cəbə fişəngi ətə vuribdi. Yəni düşmənə vurur.
Bacısı oğlu da onun sözlərini təsdiqləyib deyir.
Allahın əzəmətinə and olsun. Leşər adam gəliydi ya. Gülləm olurdu demirəm əvvəllə bir bildirildi. Güllə qutarıncan ətə çırpardım.
Atbinin izahatı təbii ki tədqiqat üzündəndir.
Naidəm dərgiri o qədər çoxa çəkir ki, bunlar 5-6 dənə top şerli çəkir. Bir dənə yox, 5-6 dənə top şerli çəkir ki, bu cür ki, dayı pasqahda müqavimət sına.
Onu tanıyıb görənlər də bu izahatı təsdiqləyir.
Pasqahı top ilə dağıdıblar, bunu pasqahın içində tutublar.
Və orada deyirlər ki, əsləhəsində boş əsləhə ki, Berno ki, əlində qoymuş, onu da sındırıq. Deyir ki, mən istəmiyəm hətta boş əsləhə də mənim düşmənimin əlinə düşə. Jenerallar ki, bunda bu inadı görəyik, ondan sonra deyir, bunun başını kəsin. Elə orada Hüseynəlinin başını kəsəyirlər və başın da yol neylər? Orsiyyətə.
Tavariş əsamladı! Əzə tərri və smoyin qardəş və yərmi!
Moskovda onların o fərmandehləri deyib bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz də. Bunu niyə başın kəsdiniz? Bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz. Görüydü bu neçə böyrəqi var.
Bir dənə bu boyda əsləyinə, devlə leşlərin qabağını neçə saatdı saxlayıb. Bunu gətirdi, bunu yollardı Qırman cəngine.
Dedi, 10 dənə belə sərbaz olsaydı, bir dənə nöyü qoymazdı keçə İrana.
Başını aparmışlar, bədənin qoymuşlar, bir az çöz çöpəni oynatmışlar, sonra bədən qalmışdı orada.
Hami onun şahamətinə, o sucaqətinə təəccüb eləyir. Bin nəfər necə leşkərin qoşunun, məsələn, o da Moskov qoşunun, Rus qoşunun qabağında, onları 8 saat təxir eləyib, qoymayıb hərəkət edir.
Əvvəlin şəhid oldu İranda. Bir şəxsi ki, düşmən ona ləqəbi sədafərin verir, hezafərin verir.
Hər sizin minüzə bir yol edir. Onsa buna, bu vacəndə istifadə edir ki, bu hezar afərin, yəni hezar afərin bər bu şəxs, ki o nəhayətən mərdum dilində gələk olay səd afərin.
Düşmən adama o ləqəbi verməyin iftiharı var. Da biz özümüz özümüzü təhvil almağın belə iftiharı yoxdur. Amma düşmən gələ, bain ki onun qovasını qırıbsan sənə deyə səd afərin, bu çox hesabdır.
Biz də vətənimizə, yurdumuza və torpağımıza sevgi bəsləyən insanlar o qoca baba ilə bərabər o igidə hezar afərin deyə səd afərin səsləyib şəkilini öpüb bağrımıza basıb onun ruhuna şadlıq diləyib, göz yaşı töküb deyirik, baba, sənin göz yaşlarına qurban olum, bu torpaqda hələ də igid oğlanlar vardır, onlara güvənə bilərsən.
Allah səni rəhmət. Ruhi şad fatah Allahumma salli
Subhanallahi ve alhamdulillahi ve la ilaha illallah vallahu ekber Allahu ekber Eşhedü en la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله
...1320-ci günəş ili Şəhrivər ayının 3-ü milad təqvimində 1941-ci ilin Ağust ayının 25-də ...2-ci Dünya Müharibəsində Rus işqalçı qüvvələri hava və yer təriqi ilə Qafqaz ucqarlıqlarından ölkəmizə hücuma keçirlər. Kəlbəz hərbi qərərgahın sədr mavini Şəhid Hüseyn Əli Sədafərin Ləşgərgah adı ilə tanınan keçiddə 4 saatdan artıq bir zamanda tək başına və son gülləsinə qədər rəhimsiz quldurların qarşısında müqavimət göstərib, işqalçı düşmənin ölkəmizə daxil olmasına maneə törədib, sonra isə təkbətək bir vuruşmada işqalçıların çox olduğuna görə şəhadət məqaminə nail olur. Ruslar qəzəb üzündən onun mübarək başını bədənindən ayırıb Moskvaya göndərirlər. Onun göstərdiyi bu rəşadət və canfəşanlığına görə həmən hərbi qərargahın adı Şəhid Səd Afərin adına çevrilir. Dumanlı Sərhəd. Bu əsər təqdim olunur Şəhid Hüseyn Əli Sədafərinin ruhuna, həmçinin sərhədləri qoruyan bütün canfəşan əskərlərə. Bu əsər 1398-ci il İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz radiosunda Cəfər Rizayinin prodüser və rejissorluğu ilə Cənab Atbin Hüseyniyə xüsusi minnətdarlığımı bildirərkən istehsal olundu.
Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qaracaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, canım külü qalacaq. Bir bilem nə olacaq, olanı xatirədim. Yer çıxdım yola biz, dəli olub bu dəniz. Bir adadır sər gibi, hər yanı xatirədim. Yer çıxdım yola biz, dəli olub bu dəniz. Bir adadır sər gibi. Yağır narın narın, üzü gülür dağlarım. O yaşıl yar hallarım, olanı hatırladım. Var yağır narın narın, üzü gülür dağlarım. O yaşıl yar hallarım, olanı hatırladım.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Canlı olaraq sizin qulluğunuzdayıq. Verilişlərimizi istisna olaraq, demək olar ki, sonradan proqramlaşdırmaqla irəli aparırıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini bir sənədli proqramla davam etdirdik. Az sonra Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi eşitəcəksiniz. Tarix göstərir ki, İranlılar xarici hücumlara qarşı parlaq həmrəyliyə malik olublar. Siyonistlər bir az tarix oxusaydılar, heç vaxt bir İranlının milli qeyrətini qızışdırmamalı olduqlarını bilərdilər. Təbii ki, bir siyonizmin milli qeyrət haqqında heç nə bilməməsi o qədər də qəribə deyil. Bu söz sadəcə bir söz deyil, bir xalqın tarixindən, mədəniyyətindən qaynaqlanan dərin bir hissidir. Siyonistlərin çatışmayan cəhəti məhz elə budur. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimiz davam edir.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid İltifat Zəmanə. Şəhid İltifat Zəmanə 1329-cu şəmsi ili Xordadın 3-də Meşkinşəhr şəhərində anadın olub. İltifat təzəcə addımlamağı başlamışdı və başqa uşaqlar kimi hara getsə sərgərdan gəzməyi xoşlayırdı. Bir gün anası onu görməyincə evin açıq təndirinə düşdü. Onun fəryadını eşidən ev adamları təndirə tərəf qaçaraq az yaşlı uşağı oddan çıxardılar. Ancaq bədəninin bir hissələri yanmışdır. Valideynlər dua edib həkimin ağzına baxırdılar. Həkim ölüm təhlükəsinin aradan qalxdığına və övladının sağ qalacağına əmin olduqlarını dedi. Ata övladının müalicəsi üçün əlindən gələni satdı ki, nəhayət sağaldı. İltifat ev məktəbində oxumağa başladı. Çox keçmədi ki, o Quranı öyrəndi və 5 yaşında namaz qılmağa başladı. O, dini və ibadət işlərində əlavə boş vaxtının bir hissəsini idmanla və məhəllə məscidində işləməklə keçirdi. Səsi gözəl olduğu üçün əzan verir, bəzən də cəmaat namazına imamlıq edirdi. Həzrət Seyyidüş-Şəhədə əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində mərsiyələr oxuyub, mərasimin təşkilini öz üzərinə götürürdü. O, hərarətli və könüllü səsi ilə mərsi oxuyurdu və hər məsrasında göz yaşı tökürdü. İltifat kənd cəmaatı arasında böyük hörmət sahibi idi. Kənd cəmaatı onun görkəmli şəxsiyyətinə ehtiramlardan başqa, onu mərsiyələri üçün çox sevirdilər. İltifat kənd cəmaatının müxtəlif mərasimlərində fəal iştirak edir, yaxın dostları olan əmioğluları ilə birlikdə Quran oxuyurdu. Heç zaman ilahi ayələr oxumaqdan yorulmazdı. Digər övladlarının dünyaya gəlməsi ilə ailə üzvləri 6 nəfər oldu və o ailənin İlk övladı olmaqla məsuliyyət hiss edib atasına köməyə getdi. Şəhid iltifat zamanı bir müddət sonra yeniyetməlik yaşına çatdıqda pul qazanmaq üçün Meşkin şəhərə getdi və təhsilini yarımçıq qoymalı oldu. O, bütün günü işləyirdi və ailə iqtisadiyyatına yardım verməklə atasına övladlarını böyütməkdə kömək edirdi. Onun xalası qızı ilə evlənəndə 19 yaşı var idi. 1347-ci ildə arvadını sadə bir mərasimlə evə gətirdi. O, qəddar pəhləvi rejiminə qarşı olduğu üçün əsgərliyə getmədi. Həmişə rejim müxaliflərinin təşkil etdiyi toplantılarda iştirak edib rejimə qarşı öz nifrətini nümayiş etdirirdi. İltifat yaxşı işlərə çağırmaqda Nəhyəz münkərdə möhkəm dayanmış, başqalarının qeybətini və ya böhtanını atanlara hər zaman şifahi xəbərdarlıq edirdi və onları bu işdən çəkindirirdi. Bu çəkinməyin səbəbini də onlara bildirirdi. O, Sili Ərhama xüsusi diqqət yetirir, fürsət düşəndə qohum əqrəbasına baş çəkər, Sili Ərham edənin ömrü uzun olar deyərdi. Həmin şəhidin başqa bir xüsusiyyəti də dözümü və problemlər qarşısında dayanması idi. Çox keçmədi ki, şəhid iltifat zamanı dindarlığına görə Meşkin şəhərdə Mömin biri kimi tanındı və işi çiçəkləndi. İlk övladı olan oğlu dünyaya gələndə iltifatın evinə istilik və sakinlik əlavə olundu. Həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşadığı 15 il ərzində 2 oğlu və 1 qız oldu. İltifat, İslam inqilabının qələbəsi ilə xalqın yürüşlərində fəallardan biri oldu və şüarlar səsləndirmək məsuliyyətini öz üzərinə götürdü. Məhərrəm ayının matəmli günlərində kent mescidinde mersiye okuyardı. Onun şirin ve güzel sesi kasetlere yok, kent cemaatinin kalbine ebedi olarak hak olundu. İltifat iş və ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, imkanı olanda övladlarının dərsləri ilə maraqlanır, tədris olunanlardan testlər alıb onları dərsə həvəsləndirirdi. O, məktəb dərsləri ilə yanaşı, övladlarına həyat dərsi vermiş, onlara həmişə ən yaxşı insanlarla dost olmağı əmr etmiş və özü də təqva əhli olan, halal-harama bağlı namaz qılan, arxadan bıçaq vurmayanları dostluq üçün seçmişdir. O daima sifariş edirdi ki, başqalarına çirkin və yersiz sözlər deməyin. Şəhid iltifat zamanı övladlarının layiqli böyüməsini istəyən, bütün gücünü onların böyüdülməsinə və qızına sərf etmiş, arvadına qızının ömür yoldaşını sərbəst seçməsini əmr etmişdir. İltifat azadlıq yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan təqvalı bir insan idi. Haq cəbhələrin xalq qüvvələrinə ehtiyacı olanda Allahın dininə kömək etmək niyyəti ilə cəbhəyə gedir. Ailəsi deyir ki, o gedəndə 13 yaşında olan oğlu Fərhadı qucaqlayıb, üzündən öpərək deyib, oğlum, mən olmayanda evin kişisi sənsən. Anana, bacına, qardaşına yaxşı bax. İşinizi görərkən mütləq ananızla məsləhətləşin. İltifat çox həvəslə Aşura ordusuna daxil oldu və əməliyyata hazırlaşdı. O, yer və su təlimləri keçdikdən sonra Həzrət Qasim batalyonuna daxil olur və mərsiyələri ilə əskərlərə daha da həvəs verir. Əməliyyat vaxtı yaxınlaşdıqca iltifatın razniyazları, Tanrı ilə duaları çoxalırdı. Onun varlığı Əhl-i Beyt əleyhimussalama məhəbbətlə dolu olduğu üçün əzan və mərsiyələrinin alovlu səsi dostlarının qəlbini lərzəyə gətirirdi. 1363-cü il İsfəndin 22-sində Bədr əməliyyatında iltifat zəmanə çoxlu qəhrəmanlıqlar yaratdıqdan sonra başına deyən güllə səbəbindən qan içində qəltan olur. Mələklər onun pak ruhunu səmadakıların məclisinə qonaq aparırlar. Ruhu şad olsun, inşallah. Təbriz Radiosunun PEK'deki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. We'll be right back.
İran'da saat 17.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Doğru ve 3 əməliyyatı barədə yeni bəyanat yayıldı. İran Xarici İşlər Naziri deyir, biz İran xalqını sinist rejimin təcavüzünə qarşı müdafiə etməkdə qərarlıyıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü G7-yə xəbərdarlıq etdi. Bir tərəfli ritorikanı dayandırın, təcavüzkarı pisləyin. İranın BMT-dəki səfiri deyir, İsrailin hücumları cəzasız qalmayacaq. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu Sepah yeni bəyanat verib. Bəyanatın mətni belədir. Nəcib İran xalqı üçün İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusunuz hava və kosmosdan raket hücumlarının yeni dalğası əvvəlkindən daha güclü və dağıdıcı şəkildə başladı. Əməliyyatda istifadə edilən təşəbbüslər və imkanlar ABŞ və Qərb dövlətlərinin hər tərəfli dəstəyinə ən müasir, ən yeni müdafiə texnologiyasına malik olmasına baxmayaraq, işğal olunmuş ərazilərdəki hədəflərə raketlərin uğurla maksimum dərəcədə diqqətlə vurulmasına səbəb olub. Bu, saxta rejimin həyati hədəflərinə qarşı effektiv məqsəd yönlü dağıdıcı əməliyyatlar onun tam məhvinə qədər davam edəcək. Qələb ancaq yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi olan Allaha məxsusdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İraqın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında vurğulayıb ki, biz İran xalqını sinist rejimin təcavüzünə qarşı müdafiə etməkdə qərarlıyıq. İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə telefon danışığında İsrail rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib bir qrup hərbi xadim, akademik və sadə İran vətəndaşının şəhadəti ilə bağlı başsağlığı verib. Fuad Hüseyn sinist rejimin təcavüzünü pisləmək və regionda təhlükəsliyin daha da artmasının qarşısını almaq üçün beynəlxalq forumlarda və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı səviyyəsində İslam ölkələrinin vahid mövqi və səy göstərməsini istəyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İraq hökuməti, alimləri və böyük dini rəhbərlərinin sinist rejimin təcavüzünü açıq şəkildə pisləməkdə prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndirərək iki ölkə arasında təhlükəsizlik sazişinin müddialarının bütün müvafiq tərəflər tərəfindən səmərəli şəkildə həyata kesilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fars Körfəzə Məkdaşlıq Şurasının Fevqüladə Xarici İşlər Nazirləri İclasının bəyanatını alqışlayaraq deyib, bu iclas region ölkələrinin İranla qarşı durmanın dayandırılması üçün təcili tədbir görmək zərurətini ortaq şəkildə başa düşdüyünü göstərir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının fevqüladə iclasının sinist rejimin İranın ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə təcavüzünü və beynəlxalq hüququ pozmasını qınayan bəyanatını alqışlayıb. Sözçü əlavə edir ki, bu iclas İsrailin qanun pozuntusundan doğan misili görünməmiş təhdidi və İranla qarşı durmanın dayandırılması üçün regionda və dünyada təcili tədbir zərurətini göstərir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai X hesabında yazır ki G7 liderlerinin beyanatında İsrail'in İran'a karşı açık aşırı tecavüzü, dinç nüvə infrastrukturumuza geri kanuni hücumlar, yaşayış məntəqələrinin amansızcasına hədəf alınması və vətəndaşlarımızın öldürülməsi açıq şəkildə göz ardı edilib. Və əlavə edir ki, G7 üzv dövlətlər, xüsusən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvü, BMT üzvünə qarşı bu açıq aşırı təcavüz aktinə görə öz hüquqi və mənəvi məsuliyyətlərini öz üzərinə götürməlidirlər. Onlar həqiqəti açıq şəkildə ifadə etməlidirlər. İsrailin İrana qarşı təcavüzkar müharibəsi BMT nizamnaməsinə və nizamnaməyə əsaslanan beynəlxalq hüquqa zərərli zərbədir. Bu, həm də nüvə silahının yayılmaması rejiminin prinsiplərinə və nüvə silahının yayılmaması rejiminin bu cür hücumlara qarşı qeyri nüvə dövlətlərinə verməli olduğu müdafiə çətirinə misili görünməmiş bir hücumdur. Diplomatik orqanın sözcüsü vurğulayıb ki, İsrail heç bir əsaslandırma və təxribat olmadan İrana qarşı təcavüz müharibəsinə başlayıb və BMT nizamnaməsinin 2-4-cü maddəsini pozaraq dinc nüvə obyektlərinə qarşı güc tətbiqi təhdidi qadağasına zidd olaraq İranın nüvə obyektlərinə hücum edib, yüzlərlə günahsız insan qətlə yetirilib, ictimai və dövlət obyektlərimiz, insanların evləri vəhşizəsinə dağıdılıb, xəstəxanalar, tibb mərkəzləri hədəfə alınıb. Avropa İttifaqı Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri İttifaqın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra Qərbi Asiyada gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıb. Buna nail olmağın yolunu isə diplomatiya hesab edib. Reuters'in çərşənbə axşamı verdiyi xəbərə görə Kaya Kallas qurumun İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı iddiasını təkrarlayaraq yaxın şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasının vacibliyini vurğulayıb əlavə edib ki, Tehran nüvə bombası istehsal etməməlidir. O, Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə belə açıqlamalar verib. Bunun qarşısını almaq üçün diplomatiya həl yoludur və Avropa İttifaqı öz rolunu oynayacaq. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Komissarı əlavə edib ki, biz İranın nüvə proqramının sürətlənməsi qarşısında arxayın ola bilmərik. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı İran və Sinis rejim arasında hərbi gərginlikdən dərin narahatlıq ifadə edərək, münaqişələrə son qoyulması və mülkə halinin istirablarının azaldılması üçün diplomatik həl yollarının axtarılmasının vacibliyini vurğulayıb. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk Bazar Ersəsi Cenevrədə kesilən BMT İnsan Haqları Şurasının 59-cu sessiyasında deyib, İsrail və İran arasında hərbi gərginliyin artması dərin narahatlıq doğurur. Mən bu hücumlara son qoymaq və gələcək üçün həl yolu tapmaq üçün gərginliyin azaldılması və dərhal diplomatik danışıqların başlanmasına çağıranlara qoşuluram. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı vurğulayıb, xalqımız İsrail rejiminə qarşı vətəni müdafiə etmək əzmini heç vaxt zəiflətməyəcək. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT Baş Assambleyası 79-cu sessiyasında gündəliyin 30-cu bəndinə əsasən siyasi və iqtisadi məcburiyyət vasitəsi kimi birtərəfli və sərhədyanı iqtisadi zorakılığın aradan qaldırılmasını vurğuladı. Mesajımız aydındır. Heç bir illüziyaya qapılmayın, millətimiz İsrail rejiminə qarşı vətəni müdafiə etmək iradəsini heç vaxt zəiflətməyəcək. Biz bu rejimin cəzasız olaraq öz əməllərini davam etdirməsini imkan verməyəcək. İsrail rejimi tam məsuliyyət daşıyacaqdır. İstəkli dinləyicilər, oxuduğum həmin xəbərlə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran'ın BMT'deki səfiri və daimi nümayəndəsi Siyonist rejiminin İrana təcavüzündən sonra Təhlükəsizlik Şorasına ünvanladığı məktubda deyib, İran İslam Cumhuriyyəti BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək, yalnız Siyonist rejimin qeyri-qanuni işğal altında olan işğal olmuş ərazilərdə hərbi hədəflərə və əlaqəli infrastruktura yönəlmiş proporsional müdafiə əməliyyatları həyata keçirib. İranın BMT'deki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səidi Ravani yerli vaxtla Baza ertəsi BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şorasının sədrinə ünvanladığı məktubu əlavə edib, hökumətimin göstərişinə əsasən və İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin 13 iyun 2025-ci il tarixli məktubuna istinadla Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı qeyri-qanuni və aqressiv hərəkətləri ilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İran İslam Cumhuriyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək, yalnız Siyonist rejimin işğal altındakı və qeyri-qanuni ərazilərdəki hərbi hədəfləri strukturlara qarşı yönəlmiş mütənasib müdafiə əməliyyatları həyata keçirmişdir. İranın BMT-dəki səfiri aydınlıq gətirib ki, bu hərəkətlər yalnız Siyonist rejimin nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndini açıq şəkildə pozan qeyri-qanuni güc tətbiqinə cavab olaraq atılıb və beynəlxalq hüququn zərurət və mütənasiblik prinsiplərinə tam uyğun olaraq həyata keçirilib. İravani vurğulayıb, əvvəlcə İranın cavabı hərbi hədəflərlə məhdudlaşdı. Lakin Siyonist rejimin aqressiv hərəkətlərinin qəsdən artmasını, o cümlədən İranın mühüm mülki infrastrukturuna, hücumları, xüsusilə də Fars körfəzi yaxınlığındakı Əsəlüyə neft emalı zavoduna 14 iyun 2025-ci il tarixində İran İslam Cumhuriyyətinin prinsiplərinə əsaslanan hücumu nəzərə alsaq, qanuni hədəf kimi Siyonist rejiminə məxsus konkret infrastruktura qarşı əlavə tədbirlər gördü. Bunlar həmin rejimin davam edən təcavüzünə maddi töhfə verən və dəstəklənmədə rol oynayan hədəflər idi. İranın BMT-dəki səfiri vurğulayıb, İranın hərbi cavabı yalnız təcavüzü dəf etmək, çəkindirmək və bu cür cinayətlərin təkrarlanmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. İran İslam Cumhuriyyəti öz təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə müdafiə edəcək. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səidi Ravani vurğulayıb, xalqımız Siyonist rejiminə qarşı vətəni müdafiə etmək əzmini heç vaxt zəiflətməyəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında gündəliyin 30-cu bəndinə əsasən siyasi və iqtisadi məcburiyyət vasitəsi kimi bir tərəfli və sərhədyan iqtisadi zorakılığın aradan qaldırılmasını vurğuladı. Mesajımız aydındır. Heç bir illüziyaya qapılmayın. Millətimiz Siyonist rejiminə qarşı vətəni müdafiə etmək iradəsini heç vaxt zəiflətməyəcək. Biz bu rejimin cəzasız olaraq öz əməllərini davam etdirməsinə imkan verməyəcəyik. Siyonist rejim tam məsuliyyət daşıyacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Türkiyəyə rəsmi səfər çərçivəsində Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili, Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədri Nömən Kurtulmuşu ilə görüşüb. Reportun Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, görüşdə Gürcüstan və Türkiyə arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın siyasi-iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi əhəmiyyətli uğurlar xüsusi vurğulanıb. Tərəflər yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin artan dinamikasına diqqət çəkiblər. Gürcüstan tərəfi Türkiyənin ölkənin ərazi bütövlüyü və işğalların tanınmaması siyasətinə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Tərəflər iki ölkənin parlamentləri arasında münasibətlərin inkişafından sarı məmnunluq ifadə edib, əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsinə hazır olduqlarını bildiriblər. Parlamentlər arası dostluq qruplarının bu sahədə xüsusi rolu qeyd olunub. Görüş zamanı Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə parlamentləri arasında üç tərəflə məkdaşlıq formatlarının əhəmiyyəti təkid olunub, yaxın vaxtlarda parlament sədrləri səviyyəsində üç tərəfi görüşün keçirilməsinin də planlaşdırılığı bildirilib. Tərəflər regional beynəlxalq proseslərə də toxunub, bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunması üçün birgə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan ediblər. Görüşdə eyni zamanda strateji və regional əhəmiyyət daşıyan layihələr müzakirə olunub, enerji və nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi, orta dəhliz üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas müzakirə mövzularından olub. Gürcüstan parlamentinin sədri Nömən Kurtulmuşu rəsmi səfərlə Gürcüstana dəvət edib. İstəkli dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə günü iyunayın 18-i zil həccə ayının 22-sində Sərçay şəhəri vaxtla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
MPT üzvü olmayan bir rejim MPT üzvü olan ülkeye hücum etti. Bu müqavilənin üzvlərinin fikri yoxdur mu? İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Siyonist rejim ABŞ-nin planlanması və əməkdaşlığı və Vaşinqtonun yaşıl ışığı ilə dəfələrlə İranın nüvə obyektlərinə hücum təhdidlərindən sonra nəhayət cümə günü iyunun 13-ü Səhər saatlarında İranda müxtəlif hədəflərə qarşı hava hücumları həyata keçirib. BMT nizamnaməsini açıq şəkildə pozan qeyri-qanuni hücumlar zamanı İran silahlı qüvvələri, nüvə obyektləri və yaşayış məntəqələri hədəfə alınıb və bir sıra yüksək rütbəli hərbi komandirlər, nüvə xadimləri, İran hərbçiləri və mülki insanlar şəhid olub. Son günlər İranın nüvə obyektləri, o cümlədən Nətənz və Fordo zənginləşdirmə məntəqələri, İsfahan nüvə kompleksi və Xəndab ağır su ambarı Siyonist rejim tərəfindən dəfələrlə hücuma məruz qalıb. Maraqlıdır ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu rejimin İrana hücumundan sonra verdiyi açıqlamada həyasızcasına bu rejimin əməliyyatının məqsədinin İranın nüvə və raket infrastrukturuna zərər vurmaq olduğunu iddia edib. Baxmayaraq ki, nüvə obyektlərinə hücum və ziyan vurmaq tabu sayılır və 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı müharibə və münaqişələrdə Ukrayna müharibəsi və daha sonra məhdud şəkildə istisna olmaqla münaqişə tərəflərindən heç biri nüvə infrastrukturu və obyektlərinə hücum etməyə cəhd etməyib. Digər bir məqam isə odur ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin üzvü olmasına baxmayaraq, İsrail heç vaxt nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə qoşulmayıb. İran isə 1970-ci ildən bu müqavilənin üzvüdür. Məlumata görə, Siyonist rejim 75-dən 200-ə qədər nüvə başlığına malikdir və heç vaxt nüvə obyektlərini yoxlamağa təqdim etməyib. Region ölkələrinin MPT-yə baxış iclaslarında dəfələrlə nüvə silahlarından azad yaxın şərq çağırışlarına baxmayaraq, bu rejim bu məsələyə əhəmiyyət verməyib və nüvə arsenalını genişləndirməyə davam edib. İsrail özünün əhəmiyyətli nüvə arsenalına malik olmasına baxmayaraq, İranın nüvə silahı əldə etmək səyləri bəhanəsi ilə İranın nüvə obyektlərinə hücum edibdir. Bu mülahizələri nəzərə alaraq, İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücumu qlobal reaksiya ilə qarşılanıbdır. Bir tərəfdən nüvə obyektlərinə hücumun qəti qadağan edilməsi və İsrailin İranın nüvə obyektlərini məhv etmək üçün qəsdən hücumları nəzərə alınaraq, Siyonist rejimin bu pis əməlini pisləmək üçün beynəlxalq konsensus formalaşıb. Bununla əlaqədar, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin idarə heyətinə üzv olan 11 ölkə birgə bəyanatda Siyonist rejimin İranın nüvə obyektlərinə hücumlarını pisləyibdir. İyunun 16-sında İranın Xarici İşlər Nazirinin bu agentliyin baş direktoruna məktubundan sonra və Rusiyanın Rəhbərlər Şurasının üzvü kimi rəsmi tələbi ilə çağırılan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin fövqüladə iclasında Siyonist rejimin İranın nüvə fəaliyyətinə dəstək verməsi və İranın təcavüzünə qarşı mövqeylərini pisləyən birgə bəyanat təqdim edilib. Bu bəyanatı İran, Rusiya, Çin, Pakistan,